ብሳቦም ብርዓረና ትግራይን መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክባትን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብርሃ ደስታ ጋዜጠኛን ደራስን ሃይላይ ወልዱን መምህር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርስቲ መቐለ የማነ ካሳን ዝጀመርናይ ክትዕሎም እውን ክንቅፅለሉ ኢና በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዲሞክራስን ህላውን ዘይነፃፀሉ እዮም ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ምስ ዘለኹምሉ ባይታን ክልልና ነፃፂርኩም እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢልዎም የማነ ካሳ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ
ሃገርና ብዓለም ለኻዊ ብርኪ ብዝፍለጥ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት እናገበረት ትርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ተዓብዪ ፀገም ዝነበረ ዲሞክራሲ ምስ ተቐፃያ ብሰብዊ መሰላት ሓለዋ ምግባርን እታሒዙ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ማለት እቲ ግንባር ዓብዪ ድኽመታት ከም ዘለዎ ተደጋጋሚ ሰምዐሉ ግዜ እዩ ዘሎ ስለዚ ዶክተር ኣብይን ካብ ዝተላዒሉ ምስሊ ምስተዛረብዎ ተዓብዪ ናይቲ ሃገር ሕቶ እውን እሱ እዩ ዝኸውን ናይ ብሄር ብዝሕነት ጥሕቲ ይኮነ ናይ ሓሳብ ብዝሕነት እውን ክህልብ ከምዝኽእል ግምት ውሽጢ ያሲኻ ማለት እዩ ነዚ ብዝሕነት ዘተኣናግድ ስርዓት ኣብ ምዝርጋሕ እቲ ዓብዪ ፀገም ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ እውን ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብዚ ዙርያ ዓብዪ ስራሕ ዓብዪ ሓላፍነት እቲ መንግስቲ ኣለዎ እዚ ክኸውን ዝኽእል ግን ሰባት ብምቅያር ጥራሕ ኣይኹን ዶክተር ኣብይ ሕዚ ስለ ዝተመረፁ ዝተፈለየለ ለውጢ ክመፅ እዩ ኢልና ንፅበ እንተ ኮይንና ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ምሕላው ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝኾኑ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ሲስተም ክዝርጋሕ ኣለዎ ጠንካራ ዝኾኑ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ስለ ዘይብልና ጠንካራ ኣብያተ ፍርዲ ዓባሲ ንብዓት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝኣመሰሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝተዋሃቦም ስራሕቲ ክሰርሑ ዘኽእል ምዕሩይ ፖለቲካዊ ባይታ ስለ ዘይነበረ ዩ ናብዚ ኩሉ ቁልውላው ተኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሃገርና ንዕብ ዝተለዓለ ፀገማት ፈጢቶም ናብ ኣደባባይ ምስ ወፁ ህውድውን ይእከብ ዓርሱ እውን ዝግምግመሉ ናይ ዘመቻ ዓይነት ኣካየዳታት እያ ፀረ ግዕዝና ወይ ፀረ ሙስና ትግል ዘመቻ ሰናይ ምሕዛር ብዝምልከት ዘመቻ ተረኣዩ ዝጠፍእ ማለት እዩ
ሃይላይ ዝቐበጠይ ዝመስል ብኢህወደግ ሕወሓት ኣብርሃ ደስታ እዚ ፓርቲ እዚ ወይ ከዓ ንዚ ፓርቲ እዚ ክመርሕ ዝተመርፀ ዶክተር ኣብይ ድማ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ እዘን ዝተጣቕሳ እውን ክትግበራ ይግባእ ኢሉ ኣሎ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል
ሕቦ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ምክንያቱ እናነቐፍካ ምድጋፍ ዋላ እዩ ከም ወንጀል ዝረአየሉ ነገራት ነይሩ ኣብ ኢህወደግ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ብጣዕሚ መሰረታውን ብጣዕሚ ኣገዳስን እዩ ዋላ ብኢኮኖሚ ተዓበኻ እዚ ብኢኮኖሚ ፅቡቕ ኣለና ዝብል ናይ የማነ ሓሳብ ኣነ እውን ይድግፎ እዮ ግን ፈለይ ዲሞክራሲ ብኢኮኖሚ ምዕባይ ትርጉመ ይብሉን ምክንያቱ እንድሕር ዲሞክራሲ ዘየለ ዓፈና ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ዲሞክራሲ ዘየለ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ዲሞክራሲ ዘየለ ማዕርነት ዝበሃል ነገር ስለ ዘይህሊ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እንደገና ዲሞክራሲ የድልየና ዲሞክራሲ እንድሕር ዘየለ ግን ዝኩሉ ትካላት ኣብ ሓደ ሰዓት ኣብ ሓደ ፀሓይ እውን ክቃፀልን ክፈርስን ይኽእል እዩ ከምቲ ዝረአናዮ ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ንከደ ኣለና ዝብል ቅልምት ዝበለ ነገራት ኣይረአየኒ ከምቱ ናይ ኣብርሃም ማለት እዩ ምክንያቱ ገዛኢ ውድብ ምስ ህዝቢ ክቀራረብ ጀሚሮ ኣሎ ዋላ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት እውን ኣቕሪቡ ከመያይ ጀሚሮ ኣሎ ኣብቲ ኣመራርሓ ለውጡ ክመፅእ ምጅማሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚርካ እውን ብፅቡቅ ነገር እየ ዝርኦ ስለዚ ንቀፃላይ ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዝረአየኒ ፅቡቅ ዝኮነ ናይ ዲሞክራሲ ሃዋህው ክህሊ እዩ ናይ ልምዓት ሃዋህው ክህሊ እዩ ኣብ ሓድነት ዝተመስረተ ማዕርነት ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገፀሉ ዝኽእል መስርሕ ክተኣታት እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ
ራይ ኣብርሃ ኣብዚ ነጥብ እዚ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል ዝኾነ ኣብ ሓደ እዋን ክዛረብ ከሎም ዝቐረባ ንኮነርኤል ብደንጎላ ዝማዕረኸ ህዝቢ ሎሚ ንመራሕቱ ዝፈርሐሉ እዋን ኢና በፂሕና ክብል ተሰሚዑ ነይሩ ህዝቢ ንክፈርሖም ህዝቢ ክንብርከኸሎም ህዝቢ ክሰግደሎም ዝደልዩ መራሕቲ እዮም ተፈጢሮም ነይሮም እዮም ኢሎም እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ስርዓተ ዴሞክራሲ ምህናፅ ማለት ምድምማፅ ይሓትት እዩ ህዝቢ ንዘገልግልዎ ብዛዕባኦም ክዛረብ ዝመረፆም እውን ሙሉእ ብምሉእ ክሓቶም መንግስቲ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ እዩ ክኸውን ዘለዎ ብካልእ ባህላ መራሕቲ ንህዝቢ ክፈርሕዎ እምበር ህዝቢ ንመራሕቲ ክፈርሕ ይግባእን ኢሎም ዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልልካ ዘሎ ኩነታት ምስ ክልተ ተራፃሚ ኣባህላታት ዝገለፅክዎ ከመይ ትርዮ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ክልቲአን ዘረባታት ልክዕ እየን ብዲሞክራሲ መራሕቲ ንህዝቢ ክፈርሕ ይግብኦም ህዝቢ ኣይኮነ ንመራሕቲ ክፈርሕ ዝግብኦ እንተኾነ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ናይ ህወሓት ናይ ስርዓት መዋቅር ህዝቢ ንምቁፅፃር እምበር ህዝቢ ንምግልጋል ዝተመስረተ ኣይኮነን ህወሓት ኣብ ትግራይ ሙሉእ ንክፈርሕ ገይረምዎ ዘለዎ ምክንያት ኣብ ኩሉ ኔትወርክ ዘርጊሖም ወረዳ ምስ ወረዳ ንኸይተኣማመን ጣብያ ምስ ጣብያ ንኸይተኣማመን ጎረቤት ምስ ጎረቤት ከይተኣማመን ኢብን ኣብ ሓደ ቤተሰብ እውን ሰብኣይን ሰበይትን ንኸይተኣማመኑ ኣብ ደምስር ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ኣትዮም ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓባር ዕላማ ሒዙ ሓድነት ንኸይህልዎ ነንሕድሕዱ እናተጠራጠረ ኣብ ስርሒ ተሸቑሪሩ እዩ ዝርከብ። ደርጊ እናደብደበና ነይሩ እናመፀ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ኔትወርክ ሰሪሑ ህዝቢ በታቲኑ እርሱ ብርሱ ንኽተሓላለ ንኽሳለም ኣይገበረን ነይሩ እሞ ብዙ ምክንያት እውን እቲ ሓድነትና ከፍርሰልና ስለ ዘይከኣለ ብጠበንጃ ብጥኝት ዋላ እንተቃተለና ተወዲብና ክነሸንፎ ክኢልና ኢና። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ህዝቢ ትግራይ ንኸይውደብ ፖለቲካ ንኸይፈልጥ ሓድነት ንኸይህልዎ ንንሕድሕዱ እናተባዕሰ ንኸነብር ስለ ዝገበሩ በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ስልጣን ንኸነብሩ ፃዕሪ ዝገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ነፃነት እንተፈቀድካ ኣሎ ኮይንካ ክመፀካ ይኽእል ደይ ክመፀካ ይኽእል ነፃ ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪ ነፃ ገይሮሞ እዚ ህዝቢ ዘይክመርፆም ስለ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ነፃ ንክገብርዎ ክፈቅዱ ኣይኽእሉን ክሽገሩ እዮም። ኣብ ካልኦት ክልላት ምናልባት ተስፋ ዘለዎ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ኦሮምያ ነቶም ተቃውምቲ እውን ናይ ምድማፅ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ። ኣብ ኣምሃራ ክልል ከምኡ ተስፋ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተስፋ ዘለዎ ነገር ይረኣየን ኣሎ። ኣብ ትግራይ ግን ህወሓት ስከዕ ዘሎ ግዜ ህወሓት ምስ ህዝቢ ተስማዕሚዒ ክሰርሕ ስከዕ ዘይከኣለ እዋን ምስ ተቃወምቲ ወይ ምስ ተፋኻርቲ በቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝበሎ ተስማዕሚዑ ክሰርሕ ስከዕ ዘይከኣለ እዋን ህዝቢ ትግራይ ህዝቡን ንኸይውደብ ተገይሩ ንኸይፈልጥ ተገይሩ ኣብ በደል ኣብ ጭቆና እዩ ክነብር።
ገለ ሰባት እውን ክዛረብዎ ዝሰማዕኽዎ እዩ ምስ ተብርሃ ዝበሎ ዝሰማማዕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ እዩ እሞ የማነ ክልል ትግራይ ብዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ንድሕሪት ትተርፈሉ ኩነታት ይረኣዮም ገዛ ፓርቲ ከምቲ ሒዝዎ ዘሎ ፖሊሲ ተቃውምቲ ወይ ከዓ ነዞም መፈኻኽርቱ ስለ ዘይቕርብ ንድሕሪት ትተርፍ ከም ዘላ ኮይኑ ይስምዖም እሞ ከምኡ ዓይነት ጥርጣር ኣለካ ዶ?
ትኽክል እዩ። ትግራይ ክልል ማለት እዩ ናይ ዲሞክራሲ ምህዳር ናይ ሓሳብ ኣፈላለያት ናይ ምቕባል ድልዩ ናይ ምዃን ኩነታት ምናልባት ዝፀበበ እዩ ዝብል ኣነ እውን ዝስማምዕሉ ሓሳብ እዩ ዝኸውን። ንኣብነት ኣብ ጅማየ ተማይረ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብ ደብረ ማርቆስ ብዙሕ ዓመት ሰሪሐ ናብ ሓሙሽተ ዓመት ገለታት ተፈላለያት ትርኢ ኢኻ ኣብ ትግራይ መፂኻ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ንምትሓዝ ባዕሉ ሕዚ ሕዚ ናመረረ ምስ ኸደ ሶሻል ሚድያ ትግራይ እውን ባዕሉ ማለት እዩ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት እናተፈጠረ ዝተወሰነ ለውጢ ካብቲ ህዝቢ ካብ ባዕሉ ካብቲ መንሰይ እምበር ዝፀበበ እዩ ዝብል ትኽክል እዩ ንርአይ ክኸውን ዝኽእል ስለዝመቸዎ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ከም ካልኦት ክልላት ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ምድባት ዘየለሉ ምክንያት ኩሉ ተመችዎ ሓደ ኮይኑሎ ዝብል ነገር ክወስድ ይኽእል ግን ኣይኮነን። ይልኩንስታ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ኣብቲ ክልል ተወዲብካ ብዝተፈለየ ሓይሊ ተሰሊፍካ ክትንቀሳቀስ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት ወይ ምቹዕ ዕድል ዘይተፈጠረሉ ኩነታት ከምዘሎ ዝሕብረና እዩ ይኸውን ማለት ምስቲ ዝነበረ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ኣይዲዮሎጂ ሶሻሊዝም ዶሚኒት ዝገበሮም ዓብላላይ ኣተሓሳስባ ሒዞም ዝመፁ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ናይ ወለዶ ቶ ብቐሊል ክቕበሉ ዝኽእሉ እዮም ኢሉ ከምሕሳብ እውን ኣይከኣልን። ሕዚ ኮምራ ይከኣል ኣብነት ኣብ ውሽጢ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ብያደን ኣብ ውሽጢ ሆዴል እናበልካ ክትላይ ዘለካ ብምትኽኻዕ ደረጃ ሓድሽ መራሒ ብምፍራይ ደረጃ ትግራይ ሕዚ መን ኢና ንፅውዖ ኸሌል ካ ትፅውዖ ተስፋ ኣለዎ ክበሃል ዝኽእል ክዓቢ ዝኽእል መንሰይ ዘይምርኣይና መንሰይ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ወይ ተመቸወ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ይኮነን ምቹ ኩነታት ስለ ዘይተፈጠረሉ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒና። እዚ ምናልባት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ህወሓት ኢለ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ።
ተዓደል ተፅንሓልና ሃይላይ ሕፅር ኣቢልካ ርእቶ ክትብደልየካ እየ እንታይ ክብል ደልየ ተስፋ ዘቁርፅ ኩነታት እዩ ትግራይ ዘሎ ናይ መስርሕ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ክብሉ ከለዉ ሰባት እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንኣብነት ህወደግ ኣብ ቅልውላቦም ዝኣተወሉ ግዜ እኳ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን ቀሪቦም መግለፂ ዝህቡ ዝነበሩ እቶም ንሕወሓት ዝመስረቱ እዮም። ኣብ ካልኦት ክልላት ግን ሓድሽ ገፅን ሓድሽ ሓይልን መፂኡ መሪሕነት እውን ተቐቢሉ ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ዘብፅሐ ገዛ ፓርቲ ክልላት ኣሎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታትስ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሕቶ ከቢድ ሻቅሎት ዝሓደሮም ሰባት ኣለዉ ሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ?
ከቢድ ሻቅሎት እኳ ምሕዳር ኣየድልን። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ንፈልጦ ህዝቢ እዩ ቅድሚ ሃገሩ ተባሊሱ ዘቃለሰ ዘንቅሐ ዝተዓወተ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንማንም ኣይፈርሕን ንሕወሓት እውን ኣይፈርሖምን ይቃለሶም እምበር ይቃለሶም እውን ኣሎ። እቲ ናይ ዲሞክራሲ ይፀድብ እዩ ዝብል እወ ይፀድብ እዩ ግን እንደገና እቲ ህዝቢ ሱቀ የበለን እስካብ ህዝቢ እውን እናተቃለሰ እዩ መፁ ሕዚ እውን ይቃለሶ ኣሎ እዩ ንቀፃላይ እውን ይቃለሶ እዩ። ናይ ምትኽኻዕ ስራሕቲ ኣየካየደን ሕወሓት ልክዕ ኣየካየደን ሓደሽቲ መራሕቲ እውን ኣየርእየናን ሕወሓት ኣየርእየናን ግን ነዚ ህዝቢ ትግራይ ይቃለሶ እዩ ዘሎ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ኣምፅለይ እናበለ በቢ መድረኩ ይቃለስ ኣሎ እያ በቃ ንምሕፋር ማለት እዩ
ራይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ወለዶ ክዛረቡ ከለዉ እዛ ሃገር እዚኣ ናትካትኩም እያ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ሓደ እዋን ኣቦይ ስብሓት ክዛረቡ ከሎ ብዛዕባ ምትኽኻ እቲ መንእሰይ ወለዶ መሪሕነት ካብ ኢድና እዩ ክምንጥለና ዝግብኦ እምበር ንሕና ክሳብ ንርክቦ ክፅበየና የብሉን ኢሎም ነይሮም። እቲ መንእሰይ ኣበይ ኣሎ እንታይ እዩ ሒጥዎ እንታይ ኮነ ከመይ ክኸይድ ነይርዎ ኣብ ዝብል ዝተፈላለዩ ርእቶታት እዮም ዝመፁ እሞ ርእቶ ሃብሉ ኣብርሃ ኣበይ ኣሎ እቲ ሓድሽ ወለዶ?
እቲ ናይ ህወሓት ስርዓት ከተኣናግዶ ኣይከኣለን። ድሓር ናብቲ ህወሓት ክትኣትቶ ኮይንካ ሓሳብ ሒዝካ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እናተረግሑ እዮም ዝባረሩ። እምበር መናእሰይ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ናብ ህወሓት ኣባላት ህወሓት ኮይኖም፣ እንተኾነ ግን እቶም ዓቕሚ ዘለዎም እናተባረሩ እናተረግሑ፣ እቶም ስቕ ኢሎም ኣሜን ኢሎም ነቶም ዓበይቲ መራሕቲ እናሰገዱ ዝነብሩ ብእውን ኢኮኖምያዊ ጥቅሚ እናረኸቡ ህዝቢ እውን ከም ድሌቶም እናንገላትዑ ክነብሩ ዝደልዩ ፅግዕተኛታት ጥራሕ እዮም ተፀጊዖምኡ ፀኒሖም። እቶም ፅግዕተኛታት ከዓ ዓቕሚ ሃልይዎም ብሃገር ደረጃ ተወዳዲሮም ካዕላብ ጠቅላይ ሚኒስተርነት ክወዳደሩ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ስለዚ እቲ መንእሰይ ሓሳብ እንተሃልይዎ ንክጠፍእ እናተገብረ፣ ንክሽቁረር እናተገብረ፣ ፈታዊ ስልጣን እዩ ኢሉ እናተገምገመ ሽግርሲ ስልጣን ሒዝካ ንህዝቢ ተገልግለሉ ዶ ስልጣንስ እቲ ንህዝቢ ኢካ ትብድለሉ እዩ ክበሃል ግብኦ እምበር ስልጣን ደላይ ኢኸ እናተባሃለ ተሸቁሪሩ ርእሱ ደፊኡ ካብቲ ህወሓት ንክውፅእ ክግበር እንተገበአ ነይሩ። ካሊእ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ እቲ ሓዱሽ ወለዶ እዙ ክሕስብ ዝኽእል ከምኣቶም ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዝኽእል እንዶም ከምኣቶም ዝሐሸ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን ኣይርዱን። ንሕና ኢና ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል፣ ንሕና ኢና ንህዝቢ ክነመሓድር ንኽእል፣ ንሕና ኢና እቲ ስርዓት ክንዕቀብ ንኽእል ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ብዚ ምክንያት እቲ መንእሰይ ሃፍታምቲ ኮይኑስ ካብ ትግራይ ተባሪሩ ናብ ካሊእ ክልል ክጠፍእ ወይ ናብ ስዑድ ዓረብ ክኸይድ እዩ ዝግበር ዘሎ፣ ናብ ካልኦት ከተማታት ይኸደ ኣለዎ።
የማነ እቲ መንእሰይ ወለዶ ስልጣን ጥራሕ ኣይኮነን ቋምት ወይ ከዓ ክጥምት ሓሳብ ዝቕርብ ዘለኹ ዝሓትት ዘለኹ ኣብ ኩሎም ፅፍሕታት ማለት እዩ፣ ብቁጠባ ድዩ፣ ብማሕበራዊ ድዩ፣ ኣብቲ ፖለቲካ ድዩ፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ኩሉ ዘፈራት እቲ ሓድሽ ወለዶ እዛ ሃገር እዚኣ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ዝበልዎ ፅባሕ ናቶም ናይቲ ሓድሽ ወለዶ እያ እሞ ንክቕበልስ ዓቕሚ ደ የጥርረ ኣሎ ይቀራርብ ደሎ ክሳዕ ክንደይ ከ ይፈልጥ እዩ ኣብ ዝብል ርእቶ ክትበል ደልየካ እየ።
ምስ ናይ ኣቦ ስብሓት ልዕሊ ዝተዛረቡካ ኣላና ምስ ተታሒዞም ዝኾነ ወ ምስ ተዛረቡ ኣሎ ናይ ህወድ ከም ግንባር ማለት ከም ውድብ ዕውት ዝኸውን እንተሓቅቅ እዩ ማለት ከፍ እናበለ ኣርሱ ማሕቀቀ ብሓድሽ ወለዱ እናተተቀ ማለት እዩ ዝበልዎ ኣነ ብጣዕሚ ተመቸወኒ ከምኡ ተዝኸውን ተዝረይ ደስ ዝብለኒ ዝሓስብ ትወለዶ ኣለዶ ዝብል ዘየለ ኩንዶም ህወሓት ተቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መሪሖ ማለት እዩ ብዛዕወት ክትወስ ፈላት ካብቶም ልምዓት ዝም ሓደ ዓበይቲ ዝምሰርቱም ነገራታ እዩ ወለዶ ክምሃር ምግባር እዩ ዝካቡ ክሓትት ዝኽእል ወለዶ ሕዚ ኮ ብማሕበራዊ ሚድያ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ብዝተፈለየ መልክዑ ማለት እዩ ህወሓት ንባዕላ ናይ ምሕታት ሰንክስኹም ከምዚ ንኮነ ኣለና ግዛዕ ገለ ዝብል ማለት እዩ ህወሓት ማለት ዘይፓልቱ ህዝቢ ትግራይ ወይ ማዕረ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ዝብል ፈልዩ ኣለኩም ናብ ዝብል ናብ ምሕታት መፅ ኣሎ ኣብዚ ክልል ፖለቲካ ብካልኦት መልክዑ ማለት እዩ ዝግብኦ ቦታ ኣልሽሩ ክዓቢ ዝኽእለሉ ኩነታት ዝፀርበሉ ኩነታት ነይሩ ናብ ማእኸል ዓዲ ኮይዱ ክሰርሕ ይኽእል ነጋዴ ዝኾነ እውን ኣብዚ ክልል ምስራሕ ግብሪ ተተሓሒዙ ንፈልጦ ኢና ትግራይ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት ብዝሐሸ ቀዳምነት ታክሲ ዝምእካብ ፅቡቅ እዩ ኦፍኮርስ ግቡእ ዝኾነ ታክሲ ምእካብ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ግን እቲ ነጋዳይ ማለት እዩ ኣይ ካብዚ ወፂ ኣብ ካልእ ክልል ተኸይደ ብሐሸ ክኸውን ይኽእል እየ ኢሉ ዓዲ ደቂቆ ወይ ትግራይ ደቂቆ ዝኸደሉ ኩነታት ብቁጠባ መልክዕ እዚ ድማ ንትግራይ ንትግራዋይ እውን ንባዕሉ ዝሃሰየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብሓፈሻ ክንርኢ ከለና ትወለዶ ኣሎ ድዩ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ ኣሎ እዩ ግን ምህላው ከይዱ ባዕሉ ክምንጥር ከይኮነ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ብከይዲ ተወደም ድሕር ዘይገበርካዮ ዝወጣት ኣሎዶ ንምባል እውን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝኸውን ማለት እዩ።
እዚ መደብ ገና ኣይተዛዘመን ካል መዓልቲ ክንምልሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።